Situācija Korejas pusselā jau gadiem ilgi saglabājas ļoti saspringta un sarežģīta, lai arī iepriekšējā Ziemeļkorejas līdera Kima Čenira valdīšanas laikā bija parādījušās pazīmes, ka attiecības ar kaimiņiem pamazām sāk uzlaboties. Pēc viņa nāves un viņa dēla Kima Čenuna nākšanas pie varas viss ir radikāli mainījies. Jaunais līderis ir nācis klajā ar daudziem un skaļiem paziņojumiem, veicis jau trešo kodola izmēģinājumu, kā arī piedraudējis pārējai pasaulē ar kodola karu. Ir atcelts arī ar Dienvidkoreju noslēgtais pamiers, kurš bija spēkā no pagājušā gada 150. Gadiem. Dienvidkorejas izlūkdienas ziņo, ka kaimiņos esošā Ziemeļkoreja valsts austrum daļā pašlaik ir sagatavojusi palaišanai divas vidēja darbības rādījus raķetes. Komunistiskās Ziemeļkorejas oficiālo mediju paziņojumā teikts, ka šo raķešu palaišanas gadījumā ienaidnieku atbalsta punkti tikšot pārvērsti uguns jūrā. Par spīti šiem kareivīgajiem izteikumiem, rietumu eksperti tos vērtē visai skeptiski. Galvenokārt tāpēc, ka Ziemeļkorejas balistiskās raķetes varētu nebūt spējīgas sasniegt, piemēram, mērķus Savienotajās valstīs. Tās gan var nolidot aptuveni 4000 kilometru, trāpot mērķiem Dienvidkorejā, Japānā vai amerikāņu bāzei Guamā. Rietumos pastāv arī šaubas vai vidējā radius raķetes būtu spējīgas nest smagās kodolgalviņas. Izlūkdienest arī ziņo, ka pēdējo dienu laikā abas raķetes, kā arī vairākas pārvietojumās palaišanas iekārtu automašīnas, esot vairākārt mainījušas savu atrašanās vietu, iespējams, lai pārbaudītu rietumu uzmanību un mēģinātu to iemidzināt. Iepriekš tas arī ir izdevies, piemēram, gadījumā ar iepriekšējo raķetes izmēģinājumu. Kamēr Dienvidkorejas izlūkdienest ziņoja par iespējamo raķetes izmēģinājumu atlikšanu, tā daudziem par pārsteigumu tomēr tika palaista. Daži eksperti arī pieļauj, ka vienlaicīgi varētu notikt arī tuvāka rādījus raķešu palaišana, jo šādas raķetes ir iespējams paslēpt zem kamuflāžas tīkliem. Jebkurā gadījumā Amerikas Savienotās valsts ir paziņojušas, ka savā skaļajā retorikā Pchenjanas līderi ir pietuvojušies ļoti tuvu bīstamajai līnijai, kuras šķērsošanai sekos izlēmīga pretreakcija. Par spīti saspringtajai situācijai rietumu diplomāti tostarp no 7 Eiropas Savienības valstīm savu darbu Pchenjanā turpina un evakuēties negatavojas. Tāpat Eiropas Savienība paziņojas, ka nesaskata draudus saviem pilsoņiem Dienvidkorejā. Vairāk Eiropas līderi arī norādījuši, ka, protams, situācija Korejas pusselā ir satraucoša, taču reāli draudu eiropiešiem arī šeit Eiropā nav. Ziemeļkorejas jautājums šajās dienās tika apspriests arī G8 valstu grupas līderu samitā Londonā. Tiekoties ar savu ASV kolēģi Džonu Kēriju, Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojas, ka Maskavai nav domstarpība ar Vašingtonu jautājumos par Ziemeļkoreju. Lavrovs gan brīdinājas, ka Pchenjanu nevajadzētu baidīt ar dažādām militārajām mācībām.
Šeit mums domstarpība ar mūsu partneriem nav, un es ceru, ka viņi ir mūs sadzirdējuši. Īpaši tas attiecas uz nepieciešamību izvairīties no kārdinājuma, izmantot pašreizajās Pchenjanas avantūras kā iemeslu palielināt bruņojumu Ziemeļaustrumāzijā, kā arī iegānstu, lai izmainītu militāro balansu šajā reģionā. Tas būtu slikti gan no reģiona, gan globālās stabilitātes viedokļa.
Sergejs Lavrovs pieļauj, ka gadījumā, ja Ziemeļkoreja turpmāk neprocēs, tā varētu nomierināties. Kā uzskata laikraksta Telegrafa vecākais ārzemju korespondents Deivids Blērs, Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns visticamāk visaptverošu karu tomēr neuzsāks, jo ļoti labi apzinās, ka būs jācīnās pret ASV un Dienvidkoreju. Un tas nozīmēs, ka karā tiks zaudēts. Šāds zaudējums nozīmētu gan viņa paša, gan visa režīma krišanu. Pēc Deivida Blēra domām konflikts varētu attīstīties pēc citas scenārija, bet šoreiz par plašāku konfliktu pamatu var kalpot arī kāds salīdzinoši neliels incidents.
North Korea having ratcheted up the rhetoric now for so long and having issued so many blood-curdling threats.
Ziemeļkoreja pēdējā laikā ir tik ļoti pastiprinājusi savu retoriku un tā nokaitējusi situāciju, ka tai rodas vēlme tiešām kaut ko uzsākt. Tā varētu apšaudīt kādu Dienvidkorejas ciematu, nogalinot piemēram 6 vai 7 dienvidkoreiešus. Kaut kas tāds jau notika 2010. Gadā, kad uz nelielas Dienvidkorejas salas gaibojā 4 cilvēki. Toreiz Dienvidkoreja izrādīja apbrīnojumu savvaldību un neatbildēja. Šoreiz Seul ir skaidri pateikusi, ka uz šādu provokāciju atbildēs. Un šādā situācijā Ziemeļkoreja jau varētu atbildēt uz atbildi. Un tas jau varētu aiziet pa spirāli, un eskalācija sekot eskalācijai.
Savukārt Teksasā bāzētās strateģisko komunikāciju un sabiedrisko attiecību firmas Outreach Strategists vadītājs Mustafa Tamīs intervijā kanālam Fox 26 izteicies, ka Ziemeļkorejas krīzes atrisinājums nav zināms. Taču turpmākajos gados Ziemeļkorejas nākotnē lielu lomu varētu spēlēt Ķīna.
We hope that there's some kind of a peaceful settlement with this. Yes, he's a young man and yes, he's following the
Mēs ceram, ka šai situācijai būs miermīlīgs atrisinājums. Jā, Kims Čenuns ir jauns, viņš sako savu tēvu pēdās, un mēs nezinām, kā viss attīstīsies. Taču pasaule ir kļuvusi savstarpēji ļoti saistīta. Ziemeļkorejas iedzīvotāji ir ļoti izolēti, taču mēs ceram, ka tuvāko 10 gadu laikā informācija šajā valstī sāks ieplūst, un tajā lielu lomu var spēlēt gan Ķīna, gan Krievija. Ķīna ir Ziemeļkorejas lielākais tirdzniecības partneris, un ja tā sāks aktīvāk iesaistīties, ir cerības saskatīt gaismu tuneļa galā.
There is hopefully a light at the end of the tunnel.
Arī Londonas Karaļa koledžas kara studiju profesors Lorenz Friedmans intervijā aģentūrai Reuters norādījis, ka tieši Ķīna ir visvairāk ieinteresēta konflikta drīzā atrisināšanā.
The reason that the Chinese would like to get this crisis over is their nervousness it's giving an excuse.
Iemesls, kāpēc Ķīna vēlas, lai šī krīze beigtos, ir nervozitāte, kas dod gan Vašingtonai, gan Tokijai iemesls palielināt savas militārās aktivitātes reģionā. Jo vairāk Ziemeļkoreja to padara par rūpju reģionu, jo lielāka ir iespēja, ka no ASV, Japānas vai citu puses sekos militāras aktivitātes.
From the US, from Japan, from others.
Nedaudz atšķirīgu viedokli pauž publiciste Barbara Demika. Intervijā televīzijas sabiedrībai CNN viņa norādījusi, ka Ķīna uz notiekošo var skatīties visai piesardzīgi.
China does not want North Korea to collapse. They've made that very clear. They consider
Ziemeļkoreja uzskata par buferzonu, jo sabrukuma gadījumā to pārņemtu Dienvidkoreja, kur pamatīgi ietekmē Savienotās valstis. Tas nozīmē amerikāņu un rietumu imperiālismu pie pašām Ķīnas durvīm.
The US Western imperialism at your doorstep.
Bet kā norāda Lorenz Friedmans, gadījumā, ja Ziemeļkoreja tomēr sabruktu, gan Ķīnai, gan Dienvidkorejai nāktos uzņemties galveno lomu. Pirmkārt jau humāno jautājumu atrisināšanā, jo jau tā sarežģītajā situācijā esošie Ziemeļkorejas iedzīvotāji izjustu katastrofālas sekas. Kā zināms, slikto laika apstākļu dēļ Ziemeļkorejā jau ilgstošu laiku ir grūtības izaudzēt labības. Daudzos reģionos ir iestājies bads, un šajā situācijā Pjenjana ir nokļuvusi milzīga atkarībā no ārvalstu palīdzības. Pēc Friedmana vārdiem ir ļoti daudz un dažādu pašlaik neatbildamu jautājumu.
Well, in the short term it's clearly the humanitarian side, in the longer term does this mean a united
Īstermiņā, protams, tie ir humānie jautājumi, bet ilgākā laika posmā mēs nezinām, vai izveidosies vienota Koreja. Ko tas dos varas līdzsvaram reģionā? Ko tas dos amerikāņu, japāņu un ķīniešu attiecībām? Vienotās Korejas iznākums rosina visus šos jautājumus, taču līdz tam vēl būs jāgaida diezgan ilgi.
Arī politologs Kārlis Daugšs ir pārliecināts, ka par abu Koreju turpmāko likteni vēl ir daudz jautājumu. Iespējamo abu valstu apvienošanu viņš salīdzina ar savulaik notikušo Vācijas atkal apvienošanos, kas ir prasījusi milzīgus līdzekļus.
Problēma ir tā, ka iespējams pat pie režīma krišanas, ka šī režīma savienošanās vai abu Koreju apvienošanās, ja tas nozīmētu milzīgus naudas ieguldījumu šīs valsts tālāk attīstībā, faktiski te ir paralēles ar Vācijas Demokrātisko republiku, kuras iesniegšana Vācijas federatīvajā sistēmā nozīmēja milzīgus ieguldījumus finansiālos. Un tai pašā laikā tas radītu arī lēta darba spēka pieplūdumu, kas palīdzētu Dienvidkorejai varbūt konkurences cīņā. Tāpēc arī Amerikas Savienotajām valstīm nav tik svarīgs šis process, bet svarīgi, lai tomēr šis plazdams nebūtu Ķīnas pilnīgā pārvaldīšana. Tāpēc šeit ir tāda ģeopolitiska spēle un saspēle.
Pēc Daugšta vārdiem Korejas pussalā notiekošais tomēr vairāk ir reģionāls konflikts, un vienīgās atskaņas, ko varētu sajust ar iedzīvotāju Latvijā, varētu būt svārstības valūtas tirgos. Bet tikmēr Dienvidkoreja šodien jau aicinājusi Ziemeļkoreju sēsties pie diskusiju galda un atsākt dialogu par Kesonas industriālās zonas nākotni. Kā jau esam ziņojuši, šīs nedēļas sākumā 53 tūkstoši ziemeļkoreiešu strādnieku tika atsaukti no šī industriālā parka, ko uzskata par vienu no retajiem veiksmīgajiem abu Koreju pārrobežu ekonomiskās sadarbības projektiem. Kesonas industriālā zona palīdz nodrošināt Ziemeļkorejai ievērojamus ārvalstu valūtas līdzekļus. Šis aicinājums jau izsauc visai pretrunīgu reakciju. No vienas puses tiek uzskatīts, ka Dienvidkoreja meklē veidus, kā samazināt saspīlējumu reģionā. No otras puses tiek norādīts, ka Ziemeļkorejas līderis šādu aicinājumu var pasniegt kā savu uzvaru, un Dienvidkorejas kapitulēšana viņa izvirzīto ultimātu priekšā. Bet kamēr visā pasaulē turpinās neziņa par to, kad un vai Ziemeļkoreja veiks raķetes izmēģinājumu un vai notiekošais Korejas pussalā varētu izvērsties visaptvarošā konfliktā, pašas Ziemeļkorejas mediji pievērsušies pavisam citām tēmām, piemēram, pirmajai gadadienai kopš Kima Čenuna stāšanās amatā, kā arī Ziemeļkorejas dibinātāja Kim Ir Sena pirmdien gaidāmajai dzimšanas dienai. Daži eksperti prognozēja, ka iespējamā raķetes palaišana varētu notikt tieši šajā dienā, jo šie ir Ziemeļkorejas lielākie svētki, kas nosaukti par Saules dienu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.